Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Magandang gabi sa inyo lahat at magandang umaga, magandang hapon kung nasan man kayo. Ito po, may bago tayong episode sa Punchline with Alex Calleja. I'm your host, Alex Calleja. Pero bago ko tawagin ang ating guest ngayon, gusto ko lang kayo imbitahan na magkakaroon ako ng isang US tour, Lap Trip USA with Alex Calleja. Yan po ay magsisimula sa May 12, nasa California ako. Isa-isayin ko lang ha, para malaman nyo kung nasaan ako para makapanood kayo. Magsisimula ako ng May 12 dyan sa Lola Happy Bistro, National City, California. May 13, Cucina Filipina, Cerritos, California. May 14, The Guild by Miss G, Hayward, California. May 19, The Backyard, New Jersey, sa Jersey City. May 20, The Haven, dyan sa Woodside, New York. May 21, dyan sa Mekong Bistro, Portland, Oregon. May 27, sa C3 Seafood Bar and Grill sa Las Vegas. May 28, Kapatad Kitchen and Cafe sa Austin, Texas. June 2, Houston, Texas, Pasayan, Sanayon. June 3, The Red Horse Bar, San Antonio, Texas. And June 4, Soulfire Brewing Company sa Roanoke, Texas. Yan, magkita-kita tayo. Ito na, huwag na natin patagalin pa. Isa sa mga crush na crush ko noon hanggang ngayon, ang nag-iisang Sherry. Hi, Sherry.
Hi, Alex. How are you?
Batang ano?
Magandang gabi at umaga. Oh,
bakit?
Magandang gabi at umaga.
Ba't parang ang demure mo?
Eh kasi virgin na virgin po kasi ako talaga ngayon, Kuya Alex. Kuya Alex talaga, no?
Ano, ba't ka ba ano? Ba't ka pala napadpad ngayon? Ano bang ano natin? Racket natin dyan sa ano? Viva Max ba yun o Viva?
Viva Max,
oh,
yes.
Anong ginagawa mo, Sherry, sa Viva Max?
Naku, meron akong pelikula, Alex, syempre. Ito na yung ano ko, parang ino-offer para sa mga gustong tumangkad. At gustong tumangkad pa.
Bakit?
So, ito na talaga yun.
Bakit? Ano yun? Anong title nito?
Ang title ng movie is Sex Games.
Ngayong
April 28, syempre, ang showing. And it will be streaming on Viva Max hanggang forever. Hanggang forever! Uh-oh.
Tapos ano yung parang medyo kwento nito para may idea.
Siyempre, ano siya, it's about a couple na matagal na silang in a relationship together, and syempre kapag matagal na yung relationship together, kailangan mag-isip yung couple ng medyo exciting, 'di ba, na something na makakapag-spice up ng relationship nila. But like what I said, the story have a moral lesson to it, that when it's too much of something, it's already bad enough. So, abangan na lang po nila kung anong ibig kong sabihin. When it comes to too much of something is bad enough. But for sure, sobrang exciting itong film na to. Marami kayong matututunan at maraming lesson na matututunan also in life. So, hindi lang siya.
Oh, Sherry, no? Speaking of lessons in life, no? Ikaw ba, bigyan kita, anong mga lessons na tutunan mo nung showbiz noon? Siyempre, hindi ko sinasabing matagal na. Di ba, nagsisimula ka, tapos ngayon, gumagawa ka sa Viva Max ng mga movie na medyo sexy. Kay ba noon, ng mga sexy yung ginagawa noon at ngayon?
Actually, talaga, Kuya Alex, never akong nagpa-sexy ng todo before.
Oo.
Sa lahat ng hot babes, parang ako yung hindi nakapag-all out ng mga panahon na yun. So, I think naisip ko lang, it's about time. Kasi since, you know, we're not getting any younger. So, I said, siguro this is the right time for me to try a more matured roles.
Oh.
So, kasi dito natin masusubukan kung paano ang pag-arte at the same time kahit na sexy yung pelikula. Kahit naman sa US, maraming sexy ang pelikula, di ba? But, acting piece. Kumbaga parang I'm just really lucky and honored to be part of this film kasi this is written by Ricky Lee, our national artist.
Ricky Lee, nako.
And syempre, Direk Mac Alejandre yung director. Inuwian ko pa to. Inuwian ko pa to, Alex, kasi galing talaga ako sa US. And then, when they offered me the film, talagang hindi na ako nagdalawang isip nung nalaman ko na Ricky Lee yung writer tsaka Mac Alejandre. Kasi dream ko talagang makatrabaho yung dalawang magagaling na writer and yung director natin.
Nasa US? Saka sa US?
Sa Virginia. Oh. The land of the virgins like me.
Sarap. Alam mo, aaminin ko ang ganda mo ngayon kasi, 'di ba? May mga ano ka sakto yung ano mo kasi 'di ba? Ayoko nang masyadong model na yung butuhan, yung parang hindi ko alam kung bakit nauso yan ngayon. Tapos ikaw ay mga gusto ko medyo yung sakto talaga, promise. May tatanong ako, Sherry, kung halimbawa kakausapin mo yung batang self mo. Ha? Batang self mo na nagsisimula sa show business. At kakausapin mo ngayon kung nasaan ka. Anong ma-advise mo sa batang self mo?
Huwag tanga-tanga. Kasi nung mga panahon na yun, tanga-tanga ko eh.
Paanong tanga, Sherry? Ito mo, Alex. Kunyari, kinakausap po. Kinakausap mo nga yung ano.
Ikaw, Sherry, past Sherry, tanga-tanga mo kasi naghanap ka ng mga jowa na pinipigil yung karir mo. Ganun. So dapat, next time, maghanap ka ng something for yourself. Para, alam mo yun, pangalagaan mo yung career mo in a way na mas maganda yung mapupuntahan. So, late bloomer ako, Kuya Alex. Kuya Alex talaga.
Talaga bang late bloomer?
Oo, kasi parang lately ko na lang na-realize at na-embrace yung sensuality ko. And, you know, yung babae kasi, you know, we have this certain power which is yung pagiging sensual natin. And ngayon ko na lang siya na-embrace. So, dapat pala dati pa. But siguro it's the right time na rin. So, kaya ko nga ginagawa yung mga pelikula na ganito. Dahil syempre gusto ko rin ma-experience at the same time. Hindi lang naman dahil sa pagpapasexy, but I really wanna prove my acting at the same time. And yun nga, parang ngayon ko na lang na-experience lahat and nabigay lahat. And I'm really, really thankful na kahit papano na na-recognize din yung work ko. So, I'm really thankful. No, sana pala dati ko pa ginawa, but yun nga, like what I said, opportunities now. Mm. So, why not?
O, saka kaya ka naman nagkaganyan ngayon because of the experiences, bad or good, na mga nakaraan mo. Di ba, yun ang nagmamolde sa'yo. Napansin
yes.
ko, anong kaiba ni Sherry noon bukod sa tatanga-tanga siya? Ano yung in terms of attitude? May ikaw ba nagbago ka? Kasi I'm not saying na for the better. Medyo may ikaw ba nagsumama pa ugali mo? So Ben, ano ba? Dati pa mabait ka, naging mataray ka. Dati mataray ka. Ano yung mga pagbabago nangyari sa'yo from compared to your younger self? Ano yung mga pagbabagong nangyari? Sherry?
Naghang kayo, Kuya Alex.
Oh, okay na. Ano mga pagbabagong nangyari sa'yo?
Like what I said po, siguro mas naging braver ako ngayon. And
oo.
Parang nagkaroon ako ng wisdom. Like, I know what I want now.
Hindi, ikaw ba tumaray? Ano ka mga yon? Mabait ka masyado?
Tumaray? Di, pero dati pa naman akong maano talaga kay Alex. Maano talaga ako sa tao. Parang bungis-ngis lang ako talaga forever kahit before. Kumbaga, mahilig lang talaga ako sa ano, pag, you know, mahilig akong tumawa, easygoing. And I like being around people. So, it's the same lang naman. Wala naman pong nagbago when it comes to attitude.
Sa Viva Hot Babes, anong advantage mo sa ibang Viva Hot Babes? But ang tagal mo sa talagang, so parang ikaw isang alak na habang tumatagal sumasarap?
Wow. Bukod po sa pagiging virgin, Kuya Alex, ano?
Virgin ka ba talaga, Sherry? Virgin ka ba talaga?
Oo, virgin.
Talaga?
Sa Porsche. Nung Porsche, diba?
Sa Porsche, hindi ba?
Actually, yun din. Oo. Para-paraho lang namin kaming lahat talaga, Kuya Alex. We all, ano naman, we're all the same lang. Siguro ano lang, para ako laging pinapangbato nila pag mga biritan na music, yung mga kantahan, ganyan ako yung laging binabato nila pag mga ganun. Pag kantahang mga malala na yung lahat sila parang, ay, bahala ka na dyan, girl. Ganun. So siguro yung ano lang. And, but everyone naman can sing talaga. It's just that I started lang sa banda.
Mm-mm.
Banda ako before, and then I used to sing in mga lounge. I used to sing ano talaga. So, yun.
Ako lang ba to? Malamang ako lang to. Ako lang ba to na kahit naganya ka ng suot, Sherry, naka-spaghetti ba yan? Tapos nagpapakita ka lang ng konting cleavage. Parang sexy-sexy mo. Tapos ang delicious mo. Ba't ganun ang appeal mo? Promise. Tapos ang cute. Yung ano, ang face mo parang inosente, pero parang may tinatagong notice. Di sinasadya mo ba yan?
Ganun.
Opa.
Kuya, ito,
ganun. Ito ah.
Kuya, ako ah. Lang to. Kalma-kalma lang. Kuya Alex, ako lang to. Ganun.
Sabi mo nga yung oh my God na tatlong beses, Sherry.
Oh my God. Oh my God. Oh my God.
Nabuo na naman yung araw ko. Hindi. Nakikita ko ngayon. Ikaw, ito, may tatanong ako sa iyo. Ikaw wala ka namang... Amin na, hindi naman ano eh. May pinaayos ka ba sa katawan mo?
Wala, Kuya Alex. Alam mo yung totoo lang, takot ako sa karayom. Totoo talaga yan. Kahit nagpapadrip ako, siguro ako yung... Ako lang yung dinidrip na sumisigaw.
Oo nga. Eh, kasi so medyo... napaka-natural mo. Ba't hindi mo... Ba't ano masas... Alam ko hindi natin i-judge yung mga babae.
Wala naman. I have nothing against it naman. Pero sa sarili ko lang, hindi ko lang siya kayang gawin. Kasi natatakot talaga ako. Dati muntik na akong padagdagan ng manager ko ng baba. Kasi parang kulang daw ako sa baba.
Oo.
So, nung nakita ko yung proseso, ay tumakbo ako. Sabi ko, mag-CR lang ako, Dok. Di na ako bumalik.
Oo, pero kita mo ha, half body na katawan mo ha, hindi to bastos ha, hindi to ano, pero ang ganda ng rehistro mo, daig mo yung mga karamihan sa mga nakikita kong mga artist na kailangan magpa-sexy talaga na, alam mo yun, nagpapalaki na busi ko, talagang sakto lang, alam mo yun yung, ano ka nga,
tumagal,
hindi, wala talaga, tumagal ka talaga na parang lalo kang gumanda, tas lalo naging natural, na, oo.
Siyempre po ano, inalagaan ko lang din yung sarili ko. Siyempre lahat naman tayo kailangan natin alagaan yung sarili natin. But ang fear ko talaga, Kuya Alex, is to grow old. That's really my fear. So kaya as much as possible, I take care of my body. I work out. Nagpo-pole ako. Pole dancing helps a lot when it comes to parang dagdag lang dun sa workout ba.
Mm-mm.
And then, ano ba yung tunog? Naririnig mo ba yan, Kuya Alex?
Hindi naman naririnig. Okay lang.
Oh, okay, akala ko. Nakalimutan ko yata patayin yung vibrator ko. Hindi, joke lang.
Alam mo, ito. Ikaw ba talaga, alam mo, mga babaeng magsalita, yung mga ganyan? Alam ko, yan yung mga, ayan talaga yung mga mahihinhin. Yung mga, alam ko, hindi mahihinhin in the sense na yung mga vibrator, pero alam ko yung matatalino kasi yung mga mahihinhin dyan na madalas mabuntis. Ikaw ba talaga may vibrator ka, Sherry?
Alam mo, totoo?
Oo.
Oo, nagko-collect ako noon, Kuya Alex. I collect.
Pero wala akong pakalam sa collection. Usage ang inahanap ko. Do you use?
Usage? Oh, man, eh, ba't ako magko-collect kung hindi ko gagamitin?
Ano, nagko-collection lang. Pero talagang nag-vibrator ka. Kailan mo ginagamit ang vibrator?
I think women should know how to also please themselves.
Oo.
Kasi, you know, parang ano eh, parang hindi mo na kailangan ng maghanap ng lalaki. If you know how to take care of yourself when it comes to those things. Yeah, you have to learn how to embrace your sensuality. You have to learn how to take care of yourself. Kahit mag-isa ka, okay lang.
Gano'ng kadalas ka gumamit? At ano yung trigger mo para gumamit?
Secret. TMI.
Ano ito? What's information? Tinatanong ko lang. Oh, week. Sa isang week.
Depende.
Galing-galing magsalita na, you should take care of
yourself. Kasi Kuya Alex, minsan ang babae, bago mag-period, talagang ano, nag-iinit yung katawan. Yun ang mga hindi alam ng mga lalaki. Na kapag ang babae, pag malapit ng dinadatnan, medyo umiinit yung katawan namin. Kapag hindi kami nadiligan, umiinit din yung ulo namin. So at least, single ako ngayon. So kapag walang dumidilig sa'yo, diligan mo yung sarili mo. Ganun, oh.
So anong vibrate? Ano ba ibang mga klase ang vibrator? hindi ano to?
Grabe naman to.
So mga information, 'di ba may vibrator na alam natin agad vibrator, may dildo, may pinapasok. Ano yung bullet? Pwede mo pa-describe para siyempre, sa
pinag-inig. Pang ano lang yung sa akin, pang virgin lang talaga. Yung hindi masyadong malaki. Yung mga ganyan ng kaliit.
Pero di ba may mga...
So, pwede mo siyang dalhin pag pumunta ka sa sasakyan, tas traffic, pwede kang... Alam mo yun, para maaliw yung sarili mo, yung ganyan.
Hindi, di ba may mga vibrator na clit lang, yung clit, yung sa...
Yun nga yung tawag dun, bullet. Bullet.
Ah.
Ano, vibrator. Para lang siyang kasing liit ng bala. Pero para very powerful.
Oh, pero sa tulong... Very powerful. Sa tulong, parang tulong mo yun sa mga lalaki. Kasi di ba, ang vibrator... Sa sex ba, ang nagpapasarap sa inyo, yung pagbabaon? O yung sa ibabaw lang, okay na? Hindi ko alam eh.
Alam mo, sa totoo lang, it's more of... Ako sa akin, both. Siyempre, both. Pero ang problema kasi sa akin, Kuya Alex, matagal akong... Hindi ako basta-bastang nakikipag-sex kahit sino.
I
gusto ko yung nade-develop yung feelings. May feelings ako dun sa person. And ayoko yung parang one-night stand lang. Gusto ko yung nakikita ko siya ulit. May, alam mo yun? Yung nagiging boyfriend ko.
Oo nga, pero ano yung... Kasi kami mga lalaki, malabasan lang kami. Ayoko naman namin gano'n, di ba? Kasi
yung
penis namin, kas, tapos pak! Sa babae kasi, naiiwagaan ako. Lalo na pag sa size, o hindi na nag-matter yung size. Pero saan pa yung pinaka-area na doon dapat, what's the secret?
Alam mo, Kuya Alex, may tinatawag na book na How to Tickle Her Fancy.
Oo.
So, yung How to Tickle Her Fancy, matuturuan kayo kung paano gagawin yun sa mga lalaki.
Ikaw,
pero
the
best thing talaga. Ha?
Author ka ba nun?
Hindi ako ang author, pero I read that book actually. Oh. And then I also read the book called How to Tickle His Pickle. Minsan pa nagre-read ako sa Starbucks nun, tapos nagtataka ako, katingin tong mga tao. So ngayon, tinatakpan ko na yung mga libro ko sa harap. Kasi,
ano natutunan mo doon?
Siyempre, marami akong natutunan kasi mahilig ako magbasa ng mga libro eh. Tsaka mahilig akong curious din ako kasi syempre if I'm gonna have a partner, I want my partner to feel satisfied and happy na. Hindi na niya kailangan maghanap ng iba, although ang mga lalaki talagang flavor of the month ang mga ganun. Pero syempre kung nasa iyo na nagagawa mo na lahat ng mga hinahanap niya, then yun yung goal ko. So I read a lot of books about it. And sa babae naman, syempre as a woman, syempre mas masarap kung dun sa ano mismo. Paano ko sabihin to?
Sakeps.
Di ba? Siyempre, kailangan may hanapin mo yung G-spot ng babae para para ma-please mo siya to the 10th levels. Ganon. Sabihin niya, tanggalin naman ni Alex. Ganyan. Ulitin ko nga. Ganon.
Sige.
Soundcheck nga. Hello. Ganon. Hello. Ganon. Soundcheck, Alex.
Ano to, bago tayo matapos, mga fast talk lang to ha. Alam, Tita Boya Bunda, pero naughty. Ha? Okay.
Sige, go.
Gwapong malitang titi o pangit na malaking titi?
Shit. Kailangan mamili ng isa?
Oo, isa lang, kaya nga fast talk eh.
Hindi na nga, gwapong malitang titi. Pero ayoko yun.
Sabi, hindi na gusto, tas ayaw mo. Ano ba yan?
Kasi kailangan mamili ng isa eh. Pero gusto ko gwapong malaki ang titi.
Hindi. Nagkataon lang, gwapong malit ang titi, tapos pangit na malaki ang titi.
Tapos ano? Kailangan mo mag-explain eh, no?
Bakit nga?
Ha?
Oo. Ano?
Yun nga, gwapong malit ang titi na lang, tapos magbao na lang ako ng malaking dildo.
Okay, sige. Ito, BJ o handjob?
BJ.
Okay. 69 o yung ikaw lang kinakain?
69.
Sige. Threesome na dalawang babae o threesome na dalawang lalaki?
Threesome na dalawang babae. Hindi ko pa natatry.
Ano mo nang usap ko sa'yo? Nagagtawang sa nanay mo. Ano ba itong napapasok? Oh, ano? Soft o hard? Alimbawa, yung rough sex o yung gentle sex?
Rough sex. Siyempre. So, yung nahagis-hagis ka sa ere. Ganon. Yung nag-headstand ka habang ano.
Yung putok sa loob o putok sa mukha?
Sa mukha.
Ayun talaga. talaga makausap ng mga bibahat babes, ng mga ating bibahat babes. Ba't talaga, kahit sinasagot ka na ng ganun, hindi ko mapabastusan, di ba? Hindi ko pa maiiya sa mga sa reaction mo. Swallow or spit?
Swallow. Siyempre.
Pag tayo, halimbawa, na-inlove ka sa aking bala araw, yung mga sagot mo, pag hindi mo pinagagawa sa akin, sasampaling tagreta.
Ay, naku, baka ikaw yung ano, mapagod.
Eto, on
baka,
top.
Baka yung ikaw magsabi, yoko na.
On top o doggy?
On top.
Bakit?
Sarap yun ni, baon na baon.
Nilalamas boobs o finifinger?
Finifinger.
Bakit? Para alam na bakit?
Eh kasi yung boobs naman masakit pag nilalamas masyado. Tsaka di ko masyadong pinapagalaw yung boobs ko kasi masisira. Ayoko yung nagsasag yung boobs ko. And alagang-alaga ko tong mga babies ko. Hindi to pwedeng api-apihin. Ano no, lang siya? For viewing purposes. Ganun.
Inawa ko pa talaga. Sa harap.
Diba? Ako lang yung pwedeng gumanon. Sa lamas po lumaki. Ganun.
Okay. That's a note na yun. Let's end there. Pwede ka na mag-promote. Invite mo sila, Sherry. At thank you sa oras mo. Sige na. Yung invite na ako.
Yes, ako Kuya Alex. Thank you for having me here. And of course, I'd like to invite everyone to please support our movie. Don't forget to stream on Viva Max. Download Viva Max and subscribe. And then stream on Viva Max Sex Games. Of course, it's written by Ricky Lee, our national artist, and directed by Mac Alejandre, one of the best and multi-awarded director in the Philippines. Siyempre, and kasama ko po dito si Joseph, Azzy Acosta, Benz, and of course myself, and marami po tayong mga ibang guests. Yeah. So, kasama din dito si Francine Garcia, and marami pa pong iba. So, sana po masuportahan nila. Stream on Viva Max, of course, Sex Games. This April 28 na po ang worldwide launch nung film. So, I hope you guys support the original film, not the pirated ones.
Hmm.
Sana po ay supportahan natin ang pelikulang Pilipino na kasi bumabagsak tayo dahil sa mga pirata eh. So, sana po ay masuportahan ninyo ang hindi piratang pelikula. So, stream on Viva Max. Ayan po, Sex Games.
Ano ba, anong asa namin sa'yo? May ano ka doon? May sexy ka doon?
Hindi lang sexy.
Talaga?
Marami talagang
tatangkat sa babies?
Pelikula.
May kita namin yung babies
mo. Hindi lang yung babies ang makikita nyo. Talagang lahat yung makikita nyo.
Promise na.
Lahat ng makikita nyo kay Joseph. Ganun. Si Joseph pala.
Alam mo, Sherry, isa sa mga paborito kong tao sa show business, walang kaplastikan, is si Sherry po. Pag nakikita mo, isa sa mga inaangaan kong artista yan. Sana po supporta natin ang ginagawa niya. Sherry, ngayon, you look like a young Sherry Hill. Parang may ganun.
Pinaglihi po ako sa kanya.
Yeah, sabi na eh. Of course, rest in peace, Sherry Hill. Pero kamukha mo yun. Pero again, hindi ako nagbibiro doon. One of the mga mababait na tao. Off-cam and on-cam. So let's support Sherry sa Sex Games. Dito po sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. See you again next episode. Thank you very much, Sherry. Bye-bye.
Thank you, Alex.
Bye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.